Sigurðardóttir veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, núna þegar að við erum komin með ríkisfjármálin á rétt ról, þá er einmitt lag til að gera akkurat það sem við höfum kannski erum svona að kasta á milli okkar hér. Það er að fara eins yfir sviðið í heild, þar að segja, fara yfir hvar hið opinbera er með starfsemi um land allt, öll ráðuneyti og hafa allt undir og skoða það með, hérna, með faglegum hætti hvar væri hægt að styrkja starfsemi stofnunarinnar með þá tilfærslu starfsmanna eða með því að styrkja hana á ákveðnum stöðum um landið og horfa þá á heildamyndina. En ekki setja jafn mikilvæga stofnun og fiskistofu í uppnám bara til þess að svona, ja, sanna eitthvað mál eða sína fram á að maður geti eitthvað sem að maður hefur lofað. Það ekki svona sem við stjórnmálamenn eigum að standa við kostningaloforð okkar það að til dæmis styrkja landsbyggðina og byggður um land allt. Það ekki svona. Það allan ekki mín hugmyndu það hvernig við eigum að standa við orð okkar. Heldur eigum að reyna að gera það eins faglega og mögulegt er og það algjörlega ljóst að það var ekki gert í þessu tilfelli. Og þetta samtal okkar hefur eiginlega kveikt í mér hvað það varðar að það væri mjög áhugavert að sjá tölur til dæmis Akureyri. Hvar hefur verið að draga og verið dregið úr starfsemi annars staðar heldur en hjá hvar hjá hvaða stofnunum hefur raunverulega dregið úr starfsemi á sama tíma þessi umræði hefur átt sér stað. Það væri bara verulega áhugavert og sýnir það hvað þessi grein, fyrsta grein frumvarpsins hér, hvað hún er, ég ætla ekki að segja hættulega því að það er stórt orð, en hvað hún getur orðið skaðleg ef að menn gæta sinni ekki á því að byggja á ákvörðun sinni á faglegum grunni. Og það þarf að vera öryggisventill þegar kemur á svona ákvarðanatöku að því við höfum bara dæmi að hann hafi þurft.
Háttvirtur þingmaður Brynhildur Pétursdóttir